славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря.
Сьогодні у православних храмах під час Божественної літургії читається Євангеліє від апостола і Євангелиста Луки.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 18.
І запитав його один із начальників, кажучи: «Учителю благий, що мені зробити, щоб успадкувати життя вічне?» Ісус сказав йому: «Чого ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Заповіді знаєш: не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, шануй батька твого і матір твою». Він же сказав: «Усе це я зберіг від юності моєї». Почувши це, Ісус сказав: «Ще одного не вистачає тобі. Все, що маєш, продай і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. І йди слідом за мною». Він же, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав: «Як важко тим, що мають багатство, увійти у Царство Боже. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти до Царства Божого». Ті, що чули, сказали: «То хто ж може спастися?» Він же сказав: «Неможливе для людей, можливе для Бога».
Дорогі у Христі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання «Розмова Христа з багатим юнаком», як називає цього чоловіка євангелист Матфей в 19 главі, засвідчує, що спасіння і життя вічне без слідування за Христом неможливе. І які б зусилля для спасіння людина не прикладала, як би не намагалась досягти досконалості, без Бога це є неможливим. Навіть людині, що від юності виконувала заповіді закону, не вистачило діл благочестя в справі спасіння. Цього виявилось мало, а перешкодою стала прив'язаність його до багатства. Не зміг він зректись його, роздати майно своє убогим і слідувати за Христом. Ось що є максимою християнського життя – слідування за Христом, не оглядаючись ні на що. Слідувати за Христом заради життя з Богом. Немає вищої мети для християнина, аніж життя з Богом, аніж сам Бог, сам Христос. І цей вибір передбачає виконання ще одних слів Христа: «Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалим є». Або, як апостол Павло говорить: «Ставайте подібні мені, як я Христу». Саме цей шлях є шлях християнина, коли через уподібнення Богу людина йде до спасіння. Сьогоднішній євангельський юнак виконав заповіді завіту, але на цьому зупинився. Багато християн задовольняються зовнішнім благочестям, богошануванням, участю в богослужіннях у неділі та свята. Комусь для заспокоєння власної совісті вистачає діл милосердя, допомоги бідним та пожертви на храм. В інших – сумління спокійне через дотримання посту тощо. Але на цьому не варто зупинятись. У тому й полягає парадокс, антиномія духовного життя в християнстві, що чим далі просувається людина по шляху духовного життя, тим більше стримання, самообмеження і відмови від себе і усього свого Бог від людини очікує і вимагає. Одна справа, коли чоловік приходить до церкви і переосмислює своє життя і світогляд, відмовляється від грубих, плотських чи життєвих пристрастей, наприклад, від алкоголізму, побудової розпусти чи фінансової нечесності. Направду, без цього, не ставши, бодай, пристойною людиною, говорити про духовне життя неможливо. Але це ще не все, аж ніяк. І ми бачимо це на прикладі багатого юнака. Далі виявляється, що слід боротися з пристрастями всередині себе, пристрастями більш тонкими. Господь наводить приклад з багатством. Подібного роду зв'язаність з якоюсь пристрастю або навіть просто якоюсь складовою земного буття може людині підрізати крила, на яких вона здатна злетіти до неба. І от від цього застерігає нас Господь у сьогоднішньому Євангелії. Коли людині не вистачає внутрішніх сил, твердості у віри, коли настає хвилина сумніву чи підступає відчай, саме тоді слід покластись на Бога і слідувати Слову Його. Цього юнак зробити не зміг. Для нього це виявилось неможливим. Чи здатні ми слідувати за Христом, не озираючись, не вагаючись? Слід замислитись над цим. Юнак зупинився на півдорозі. Серце його прикипіло до багатства. Не зміг з ним розпрощатись. А як у нашому житті? Бо нелегким є шлях спасіння. Для християнина це завжди подвиг. Чи відрізняємось ми від євангельського юнака? Тому і запитали у Христа, хто ж може спастись? І яким чином здобути спасіння? В Псалмі 36 читаємо: «Відкрий Господу путь твою і надійся на нього, він допоможе». Бо що неможливе в людей, можливе для Бога.
Православний календар.
Сімнадцятого грудня церква вшановує пам'ять святої великомучениці Варвари, а 19 грудня вшановуємо пам'ять святителя Миколая, архієпископа Мирликійських, чудотворця.
Православний календар.
Життя святої великомучениці Варвари. Слава Ісусу Христу! За часів царювання римського імператора Максиміана жив на сході у місті Іліополі шляхетний і багатий чоловік Діоскор, елін за походженням. Була у нього єдина дочка Варвара, яку він беріг, наче зіницю ока. Дівчина вражала всіх своєю красою, і не було у тому краї нікого вродливішого за неї. Варвара разом з виховательками, які заміняли їй покійну матір, жила у високій башті, яку збудував її батько, і насолоджувалася прекрасним краєвидом мальовничої місцевості. Її приваблювала краса неба, пишність лісів, загадковість гір. Проміння сонця і світло місяця, численні зорі породжували в її свідомості різні запитання. Вона часто запитувала у своїх наставниць про те, звідки взялася уся ця краса. Але не вірила розумна дівчина тому, що світ створили божки, виготовлені руками людини, і так міркувала. Боги, яких шанує батько, зроблені людськими руками. Як же ці боги можуть створити небесний простір і всю земну красу? Сам Дух Святий невидимо повчав рабу Божу Варвару і відкривав їй корисні для душі істини. Заміжжя ніколи не приваблювало дівчину. Тому, пройнята любов'ю до Бога, всією душею заглиблювалася тільки у думки про нього. Коли батько поїхав в далеку країну, Варвара познайомилася з християнками, які розповіли їй про Ісуса Христа. Вона дуже зраділа і захотіла дізнатися про нього якнайбільше. Свята Діва загорілася бажанням охреститися. На той час випадково у цю місцевість прибув пресвітер під виглядом купця. Дізнавшись про нього, Варвара запросила його до себе і охрестилася. Відтоді Варвара присвятила все своє життя Богові. Дні і ночі проводила у постійній молитві. Коли у саду будувалася лазня за розпорядженням батька перед від'їздом, дівчина наказала робітникам збудувати не два, а три вікна. Незабаром повернувся батько. Оглядаючи маєток, він помітив, що у новозведеній лазні замість двох вікон, як він хотів, зробили три. Почав лаяти робітників, та вони сказали, що так попросила зробити його дочка. Діоскор покликав Варвару, щоб з'ясувати, для чого вона так зробила. Свята сказала, що краще три, аніж два. «Ти, батьку, – відповіла дівчина, – наказав зробити два вікна в ознаменування двох світил – сонця і місяця. Я ж попросила зробити третє вікно, щоб зобразити троїчне світло, оскільки існує три вікна неприступного, невимовного, незаходимого і немеркнучого світла, яке осяває кожну людину, що приходить на світ. Вислухавши це і багато іншого про тайни Христової віри, жорстокосердний батько дуже розлютився. Він схопив меча і хотів відрубати доньці голову, але та почала втікати. Діоскор побіг на здогін і вже мало не піймав своєї дитини, бо на її шляху була велика скеля. Свята звернулася з щирою молитвою до Бога, і сталося чудо. Скеля розступилася, і Варвара змогла сховатись. Діоскор же, щоб знайти дівчину, пішов вздовж гори. Він помітив двох пастухів, що пасли отару, які бачили святу, що побігла на гору і сховалась у печері. Підійшовши, Діоскор запитав, чи бачили вони дівчину. Один сказав, що не бачив, а інший мовчки вказав місце схову. Цього пастуха у той же час спіткала кара Божа. Він перетворився на кам'яний стовп, а отара його – на сарану. Знайшовши свою доньку у печері, батько вивів її і почав сильно бити. Після того зачинив у темній комірці, поставивши на дверях печатку, і морив голодом. Сам пішов до правителя того краю Мартіана і розповів, що дочка його Варвара відреклася від богів, повірила у розіп'ятого і просив допомоги, аби повернути доньку до батьківської віри. Правитель, побачивши дивну красу дівчини і неземну вроду, почав умовляти її, щоб не цуралася древніх батьківських законів і не опиралася батьківській волі, адже від батька отримає вона спадок. Розумна дівчина розкрила перед ним усі недоліки і мерзенність рукотворних божків, сповідувала і прославляла Ісуса Христа, говорячи, що відрікається від суєти мирської, шукаючи тільки небесних утіх. Розгнівався правитель і одразу наказав її оголити. І коли постала вона нагою перед очима всіх, хто безсоромно дивився на її непорочне тіло, це було для неї болючішим за рани. Після цього, за наказом мучителя, впродовж кількох годин святу били воловими жилами, так що земля навкруги була залита її кров'ю. Тоді стали гострими черепками і цупкою волосяною тканиною розтирати її рани, щоб посилити страждання. Однак ніщо не могло похитнути твердої віри отруковиці. Тяжко зранену, ледь живу, кинуто було Варвару у в'язницю. І там, зі сльозами, вона молилася до возлюбленого свого жениха Христа, щоб він не покинув її у тяжку годину страждань. Опівночі, під час її молитви, засяяло у темниці яскраве світло. І жах та радість відчула свята у своєму серці, коли побачила нетлінного жениха, який наблизився до неї і сказав: «Дерзай, невісто моя, і не бійся нічого, я з тобою. На полегшення страждань твоїх я приготував тобі винагороду у небесній оселі, щоби невдовзі ти насолодилася вічними благами у царстві моєму». Наступного дня мучитель звелів святі відрізати груди. Нарешті, побачивши, що ніщо не може змусити святу вклонитися ідолам, засудив її на відсічення голови мечем. Батько святої Варвари, кам'яносерний Діоскор, дійшов до такої бісівської жорстокості, що не тільки не пожалів своєї доньки, а й сам захотів стати її катом. Тримаючи в одній руці меча, а іншою схопивши святу, він потягнув свою дитину на місце страти, на одну з гір. Там і була відсічена голова святій рукою немилосердного батька. На Діоскора ж і правителя Мартиніана миттєво зійшла Божа кара. Блискавка вразила одного у той час, як він спускався з гори, а іншого, коли сидів у домі своєму, і спалила їх, що навіть праху не залишилося. У тому місті жив один благочестивий чоловік на ім'я Галентіан. Він, взявши тіло святої мучениці, поховав з усіма почестями і збудував над нею церкву, в якій почало відбуватися багато чудес і зцілень за молитвами святої. Ось так скінчився земний шлях молодої, вродливої та розумної дівчини. Вона прожила дуже коротке, але благочестиве життя. Після своєї мученицької смерті свята сподобалася оселитися у Царстві Небесному і допомагати усім віруючим, які щиро моляться до неї, порятувати їх від раптової смерті. З вами була Мирослава Скрипка.
Православний календар. Немає на нашій землі жодного християнського дому, де б не було б на стіні образа святителя Миколая. Немає душі, що не горнеться до цього великого святителя. Святий Миколай для християн з давніх давен – це правдиве правило віри і особлення доброти. Кожна християнська душа любить його і звертається до нього зі своїми потребами, бо серце відчуває і знає, що він колись за свого земного життя був добродієм для християн. Отож і сьогодні, перебуваючи у вічному житті, він може подати нам руку допомоги в нашій біді. Святий Миколай народився в місті Патар в Малій Азії від шляхетних, правовірних і багатих батьків Феофана і Нонни близько 280 року за царювання Валеріана. Батьки його сповідували християнську віру. Миколай уже змалку був набожним. З віком він виявляв схильність до суворого стримування і полюбляв бути на самоті. Вихований у страху Божому, він завжди уникав світських веселощів, любив бувати в храмі Божому і, зрештою, відцурався від мирського життя і прийняв чернечий постиг. Після смерті батьків Миколай роздав свою спадщину бідним, а сам вирушив до Палестини поклонитися святим місцям. Після подорожі повернувся в Патар, де єпископом був його дядько. Він запропонував йому прийняти сан священника. Відтоді святий Миколай допомагав усім, хто потребував його ласки. Своїми молитвами він утихомирює бурю на морі, зцілює хворих і без ліку творить добрі діла. За такий великий і ревний труд він одержав сан архієпископа в місті Міри. Він не пишався тим, що посів таке високе становище в Церкві Христовій. Навпаки, він носив простий одяг, їв один раз на день, не прагнув до розкоші, пив лише воду, не досипав ночей, молячись. Усіх його чеснот не можна перелічити і переказати, бо їх безліч. Двері його серця були відчинені для всіх, хто з вірою просив допомоги, а він нікому не відмовляв пораді і дарував втіху. Під час гонінь в Римській імперії на Церкву Христову за царювання Діоклетіана та Максиміана святителя Миколая було схоплено і кинуто до в'язниці. За царювання Константина Великого святий Миколай був визволений з тюрми і повернувся до своєї пастви. У 325 році, як свідчить церковне передання, святий Миколай був присутній на Першому Вселенському соборі, де ревно захищав догмати православної церкви. У грудні 343 року великий святитель помер. Тіло його було поховане в соборному храмі міста Мірах. У 7 столітті святий Андрій Кріцький написав хвалебні вірші святому Миколаю, називаючи його великим чудотворцем. У 8 столітті святий Іоанн Дамаскін, у 9 Феофан і Візантій на честь чудотворця Миколая склали багато хвалебних пісень, які нині співають під час богослужіння. За царювання Олексія Комнена у 1087 році нетлінні мощі святителя Миколая було перенесено в місто Бар у південній Італії. «Святе життя твоє показало церкві тебе зразком віри, прикладом лаїдності, учителем стримання. Через це своєю покорою ти придбав величність, а убогістю – багатство. Отче, святителю Миколаю, благай Христа Бога, щоб спас він душі наші».
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко, Мирослава Скрипка та Володимир Клименко. Слава Ісусу Христу!
православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.